Tervetuloa Apa ja Erika Aalloilla puhetta Raamatusta ja rahasta ohjelmasarjan pariin. Tämä on ensimmäinen jakso ja jakson nimi on Mitä Raamatussa puhutaan rahasta? Tässä me aloitetaan siis Apan mieheni Ari-Pekka Niemelän kanssa uuden ohjelmasarjan, joka tulee käsittämään noin 10 jaksoa tästä teemasta. No miksiköhän me aletaan tällaista radio-ohjelmasarjaa tekemään, niin se selviää nyt tässä ohjelman aikana, joten kannattaa pysyä kuulolla. Apa, meillä on tässä kädessämme kirja, jonka nimi on Raamattu ja raha. Tämä on siis Aikamedian kustantama Apan, eli Ari-Pekka Niemelän ja minun isosiskoni kanssa yhteistyössä syntynyt kirja.
Eli siskon nimi on Nina Nordlund.
Kyllä, Nina Nordlund, ja hän on tosiaan myös siskon lisäksi, niin hän on talousvalmentaja, mikä on tietenkin aika olennaista nyt, kun puhutaan Raamatussa ja rahasta kirjasta. No, jos mietitään nyt rahaa ensinnäkin, niin raha on asia, jonka kanssa me ollaan jokainen tekemisissä joka päivä. Minkälaisia tunteita se sinussa herättää? Mahdollisuuden tunteita, selviytymisen ajatuksia tai kenties ahdistusta ja stressiä? Lyhyesti voin kertoa, että kirja käsittelee siis suhtautumistamme rahaan. Kirja on kaksiosainen ja tämä ensimmäinen osa, jonka Apa on kirjoittanut, niin se käsittelee rahan olemusta, merkitystä ja tervettä rahasuhdetta Raamatun valossa. Ja tämän kirjan tarkoituksena on oikeastaan avata meille tie kohti tasapainoista suhtautumista rahaan, jossa me luodaan hyvinvointia meidän omassa elämässä, mutta myös ihan yhteiskunnallisella tasolla. Ja tämä kirjan toinen osa, joka on Ninan kirjoittama, niin siellä tuodaan puolestaan esiin sitten tämmöisiä konkreettisia ohjeita, kuinka oma talous saadaan terveeseen tasapainoon. No Apa, kerro nyt tähän alkuun, kun lähdetään liikkeelle tämän teeman pariin, niin mistä tämmöinen idea ja miten tämä kaikki lähti liikkeelle?
No se tuli sitä kautta, että Aikamedia otti yhteyttä Ninaan ja pyysi Ninalta, joka on aikaisemminkin kirjoittanut talousvalmennukseen liittyen, niin kirjaa, joka käsittelisi kristityn suhtautumista rahaan. No Nina sitten pyysi teologiseksi tueksi minua ja sitten me vähän aikaa yhdessä pohdittiin kirjan ideaa ja tultiin siihen tulokseen, että kannattaa tehdä kaksosainen kirja. Sellainen, jossa ensimmäisessä osassa käsitellään vähän syvällisemmin raamattuteologian näkökulmasta rahaa ja sitten toisessa osassa tuodaan sitten konkreettisia vinkkejä ja ohjeita siihen, kuinka oma talouselämä ja rahatalous saadaan haltuun.
No tämä on sillä tavalla, Apa, sä oot hirveän paljon kirjoittanut erilaisia artikkeleita, tekstejä ja kirjoittaminen on sulla niin kuin lähellä sydäntä, mutta miltä nyt tuntuu oikeastaan, tämä on kuitenkin sulle ensimmäinen kirja, niin minkälaista oli niin kuin lähteä kirjoittamaan kirjaa? Oliko se jotenkin erilaista kuin kirjoittaa jotain muuta tekstiä?
No kyllä ehkä sitten siinä mielessä, että piti miettiä vielä laajempi kokonaisuus, että sitten kun artikkelin kirjoittaa, niin voi keskittyä johonkin yhteen kysymykseen, mutta tässä kuitenkin tuli pohdittavaksi aika laajatkin teema ja itse asiassa myös hyvin vaikea teema, että siitä saisi semmoisen tasapainoisen esityksen. Ja haasteena myös oli se, että ei ollut semmoista selkeää niin kuin lähtökohtaa, josta voisi rakentaa, vaan piti vähän niin kuin poimia ja pohtia ja miettiä niitä kaikkia näkökulmia, joita olisi syytä ottaa tässä tärkeässä aiheessa esiin.
Kyllä, mutta näin sivusta seuraajana, niin ainakin tekstiä syntyi sulla paljon ja varmaan sekin oli sitten loppuvaiheessa, että aika paljon jouduit tiivistämään ja sinne jäi paljon myöskin säästöön semmoista hyvää tekstiä.
Kyllä, ihan henkseleitäkin vaan päälle oli vedettävä, koska samalla se avautui myös, että kuinka laaja aihe tämä on, niin siitä olisi voinut kirjoittaa niin paljon lisää, mutta johonkin oli vaan vedettävä raja.
Kyllä, me vietimme mukavia hetkiä viime kesänä autossa ja minä sitten auton ratissa ja Apa siellä naputteli tekstiä ahkeraan tahtiin, että kyllä ne ajokilometrit Lappiin niin tuli ihan hyötykäyttöön, eikö vaan?
Näin on.
No niin, mutta jos mennään tähän aiheen pariin, eli mitä Raamattu opettaa rahasta, kuinka minun uskovana pitäisi suhtautua esimerkiksi vaurastumiseen tai lainanottamiseen? Tässä kirjassa pohditaan myös meidän sitä jokaista omaa rahatarinaa. Eli minkälainen meidän oma menneisyytemme on rahan kanssa? mitä siitä on puhuttu. Niin tämähän kaikki vaikuttaa siihen ja oikeastaan se, että mitä meillä on opetettu, kuinka meitä on kasvatettu suhtautumaan rahaan. Niin kaikki tämä vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan rahasta. Ja jos nyt tulen semmoisista lähtökohdista, jossa rahasta ei puhuta, mikä on hyvin tyypillistä meillä täällä Suomessa, varsinkin edeltävä sukupolvi, niin erityisesti näin on ollut tilanne. Niin sehän vaikuttaa meidän suhtautumiseen rahaan ja se voi olla vääristynyt. No Apa, jos me puhutaan nyt tästä kirjan teemasta ja me lähdetään kuitenkin liikkeelle, tämän kirjan nimikin on Raamattu ja raha, niin puhutaanko Raamatussa rahasta?
Kyllä, siellä puhutaan yllättävän paljon siitä. Siellä on todella paljon niin kuin rahaa ja taloutta koskevia jakeita. Itse asiassa kun tehdään sisältöanalyysiä, niin voidaan laskea, että rahaa ja taloutta koskevia jakeita on enemmän kuin esimerkiksi uskoa tai rukouksia koskevia jakeita.
Tämä on kyllä suorastaan yllättävää, kun miettii, että näinkö paljon todella puhutaan rahasta.
Kyllä. Ja sitten voisi ajatella, ja monesti me ajatellaankin, että nämä rahaa koskevat jaejaksot, niin ne ei oikeastaan puhuisikaan rahasta, vaan ne välittävät jonkun syvemmän hengellisen totuuden ja
itse asiassa
ja opetuksen. Niin. Ja sitten se itse kirjaimellinen teksti on toisaalta niin kuin sivuseikka. Mutta niin kuin mä tässä kirjassakin siteraan hyvää Raamatun tutkijaa Walter Brueggemania, niin hän muun muassa toteaa, että, ja jopa hän itsekin on yllättynyt siitä, että Raamatussa todella tarkastellaan rahaa ja taloutta yksinomaisena kysymyksenä. Eli meidän pitäisi lukea myös kirjaimellisesti niitä tekstejä sillä tavalla, kun ne on kirjoitettu.
Aivan.
Me myös kysyttiin, me tehtiin semmoinen pienimuotoinen kysely.
Joo.
Uskosta totta -sivujen kautta ihmisiltä, että mikä on heidän käsityksensä, puhutaanko Raamatussa paljon rahasta. Ja siellä oli semmoinen väite, että Raamatussa ei juurikaan puhuta rahasta. Ja sitten kysyttiin, että ootko samaa mieltä vai eri mieltä. Niin eri mieltä oli 36% ja jokseenkin eri mieltä 38%. Mutta sitten lähes kolmannes oli kannassaan epätietoisia.
Joo.
Kuitenkin Raamatun selkeä näkökulma on se, että Raamatussa puhutaan paljon rahasta ja se on se lähtökohta, mistä me olisi hyvä lähteä liikkeelle.
Eli voidaan ajatella, että Jumala on kiinnostunut myös meidän raha-asioista ja tämähän on aika hyvä lähtökohta meille. No minkä takia sitten rahasta opettaminen ja puhuminen, niin miksi se on tärkeää?
No ensinnäkin rahasta puhuminen yleisesti ottaen on vaikeaa. Se on ihan erilaisissa selvityksissä tullut esiin. Ja
kyllä.
Sanoisin, että kristityillä on vielä vaikeampaa puhua rahasta, koska siihen sisältyy se hengellinen näkökulma. Mutta sitten samaan aikaan Raamatusta on kuitenkin vaikea luoda selkeä talouskäsitys. Ja tässä sitten seuraa se, että jos rahasta ei puhuta, ja Raamatusta on vaikea luoda selkeä talouskäsitys, niin syntyy semmoinen tyhjiö, jonka aina sitten täyttää jokin jäsentymätön käsitys. Ja pahimmillaan voi syntyä sitten niin kuin epätasapainoinen ymmärrys ja epätasapainoinen näkemys siitä, mikä on kristillinen rahasuhtautuminen. Ja se voi sitten näkyä siinä, että ihmiset kokee syyllisyyttä ja kristityt kokee syyllisyyttä rahaan liittyen. Ja se tuli ilmi myös meidän pienimuotoisesta rahakyselystäkin, että ihmisillä on vähän semmoinen, saattaa olla semmoisia syyllisyyden tunteita liittyen siihen, että pitäisikö antaa enemmän, saanko minä omistaa ja näin.
Niin kuin te tässä kirjassa hyvin avaatte, niin tosiaan puhuminen auttaa hahmottamaan omia rahaan liittyviä, niitä jäsentymättömiäkin peruskäsityksiä. Monesti ne saattaa olla vähän niin kuin möykkynä, koska niitä ei ole puhuttu ja purettu auki, niin ei oikein edes osaa suhtautua siihen, että mitä kaikkea siihen liittyy. Ja sitten toisaalta puhuminen auttaa myös hahmottamaan niitä omia kulutustottumuksia. Ja tähän myöskin otatte sitten kantaa tässä kirjassa ja annatte hyviä vinkkejä siihen. Ja onhan se hirveän tärkeä näkökulma, minkä tuotte myös tässä esille, että puhumisen kautta me voidaan myös varustaa niitä omia lapsia, että heistä voisi tulla vastuullisempia taloudenhoitajia, että me voitaisiin myös antaa lapsillemme eteenpäin sitä hyvää tasapainoista ymmärrystä rahasta.
Juuri näin. Eli puhuminen on väline, jonka avulla me voimme jakaa hyviä ideoita, rohkaista ja tukea toinen toisiamme. Ja vielä myös se, että kun rahasta puhutaan, niin samalla me voimme riisua rahalta sen epäjumalan viitan, joka kyllä sille monesti annetaan.
Se on muuten tärkeä pointti varmasti kanssa, että se on niin kuin normaali asia ja siitä voidaan puhua.
Juuri näin.
No mitä sä sanoisit, että onko Jumala kiinnostunut aineellisesta hyvinvoinnista?
No se on tämän kirjan yksi, voisiko sanoa lähtökohta, että Jumala todella on luonut tämän fyysisen maailman ja ihmisen ruumiillisena olentona. Ja Jumala on antanut ihmisille tehtäväksi lisääntyä ja täyttää tämä maa, luoda järjestystä ja hyvinvointia. Eli vaikka meillä on taipumus hengellistää ja tehdä asioista aineettomia, niin Jumalan luomistarina ja Raamatun todistus kuitenkin aina ankkuroi meidän jalkamme tälle fyysiselle maaperälle, jossa me eletään aineellisessa todellisuudessa. Ja Jumala on kiinnostunut meidän aineellisesta hyvinvoinnistamme.
Tämä on mun mielestä hirveän hyvä ja terve lähtökohta. Ja onhan se ihana ajatella, että meillä on Jumala, joka on kiinnostunut kaikesta siitä elämästä, mitä mä elän täällä. Ja kuitenkin se raha, niin kuin tuossa alussa mainitsinkin, niin sehän on meidän joka päiväistä elämää. Ja Jeesuskin paljon Raamatussa kuitenkin puhuu siitä myöskin, mutta samalla hän puhuu myös siitä, että meidän ei tulisi murehtia.
Kyllä. Ja siinä kuitenkin me monesti tartutaan kiinni siihen, kun Jeesus sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja eläkää sellaista huoletonta, murhevapaata elämää.
Niin
me tartumme ihan hyvään opetukseen, mutta me ei saataisi kuitenkaan unohtaa sitä, että samalla Jeesus sanoo, että Jumala tietää, että te tarvitsette leipää, ruokaa, vaatteita, kyllä, ihan näitä aineellisiakin perustarpeita.
Niin, eli että niin kuin tässä kirjassa pohdit sitä, että puhut Jumalan valtakunnasta ja tarkalleen ottaen siitä, että mitä jos Jumalan valtakunta ymmärrettäisiin vain tämmöisenä aineettomana todellisuutena. Tämmöinen kuvahan meille helposti piirtyy.
Kyllä, niin kuin teologiasta me voidaan nähdä, että Jumala loi ihmisen aineelliseen todellisuuteen, niin samalla tavalla kuin Jeesus puhuu sitten Jumalan valtakunnasta opetuksissaan, niin meidän olisi hyvä muistaa, että siihen sisältyy ihan konkreettinen kannanotto siihen, miten meidän pitäisi elää tässä maailmassa. Ja jos me ymmärretään Jumalan valtakunta vaan aineettomana, niin silloin meillä on se riski, että meistä tulee tavallaan sellaisia vääränlaisia taivashaikailijoita. Eli me pidämme tätä elämää täällä maan päällä pelkkänä sivuseikkana ja kaipaamme sinne lopulliseen päämääräämme aineettomaan taivaaseen. Ja välillä me ajattelemmekin, että kyllä, että Jeesus nimenomaan puhui Jumalan valtakunnasta taivaana, mutta näinhän ei ole. Se on aivan jotakin muuta kuin joku aineeton taivas, josta Jeesus puhuu. Jeesus puhuu ihan tästä maanpäällisestä kuningaskunnasta, joka tulisi ymmärtää fyysisenä konkreettisena elämänä ja siitä, kuinka uudenlainen elämä ja järjestys koittaa Jeesuksen kautta ja siitä, kuinka Jumala nyt tuo sitten luvatun Messiansa tänne maan päälle. Että jos me ajatellaan tämmöisenä niin kuin aineettomana todellisuutena Jumalan valtakuntaa, niin silloin, niin kuin mä tässä kirjassakin tuon esille ihan lyhyesti Marxin uskontokritiikin, niin silloin Marx voi nostaa päänsä ja sanoa, että mikä tämä tämmöinen yhteiskunnallinen sanoma, jossa passivoidaan ihmiset kaikelle epäoikeudenmukaisuudelle ja ahneudelle ja julmuudelle, mitä täällä maan päällä tapahtuu. Ja jos me kristityt ollaan tämmöisiä, niin silloin me ollaan missattu evankeliumin ydinsanoma. Ja sen takia Raamattuun palaaminen ja sieltä Jumalan valtakunnan ymmärtäminen oikealla tavalla on kestävä vastaus myös Marxin uskontokritiikkiin.
Tämä on tosi mielenkiintoinen ja hieno nosto tässä kirjassa mun mielestä niin kuin herätti tai nosti semmoisia niin kuin uudenlaisia ajatuksiakin, että miten tärkeää meidän on elää todeksi ja elää sitä Jumalan valtakuntaa tässä meidän keskellä, että me voitaisiin tuoda sitä hyvää Jumalan niin kuin antamaa viisautta, mikä myös liittyy rahan käyttöön ja raha-asioiden hoitamiseen. Ja sä puhut muuten tässä kirjassa myös siitä paljon, että me edustetaan Jumalaa maailmassa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Se lähtee ihan sieltä luomisesta liikkeelle, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Eli sen voisi ajatella Vanhan testamentin tutkijoidenkin valossa sellaisena ajatuksena, että ihminen on Jumalan asettama operatiivinen johtaja täällä maan päällä. Eli Jumala on antanut meille todella laajan vastuun. Ja meidän tehtävän antoomme kuuluu lisääntyminen, täyttäminen, maan täyttäminen, mutta myös luomakunnan viljely ja varjelu. Ja me voidaan nähdä, että ihminen on saanut tehtäväksi luoda yhteiskunnan, kompleksisen yhteiskunnan, jossa on vaihdantaa, jossa on yhteistyötä, jossa osa erikoistuu tietynlaisiin asioihin ja jotkut muut erikoistuvat toisenlaisiin asioihin. Ja siitä syntyy lisääntynyt ja täyttynyt maan piiri. Ja Raamatun visio on tietysti se, että kun ihmiset lisääntyvät ja täyttävät maan, niin samalla Jumalan tuntemus ja ylistys ja kunnioitus lisääntyy.
Eli tässä näkyy hyvin semmoinen konkreettinen näky ja visio, kuinka me voidaan jokainen siinä omalla paikallamme luoda Jumalan valtakuntaa tässä ajassa. Me tehdään sitä meidän omassa perheessämme, työpaikoilla ja siellä oikeastaan missä tahansa, missä me liikutetaan, niin me voidaan edustaa Jumalaa. Ja tämä on jotenkin hieno tämmöinen niin kuin ajatus, että minä, sinä hyvä kuulija, voit olla Jumalan edustajana, vaikka siellä ihan kaupan kassalla.
Kyllä.
Ja just lähimmäisille rakkautta osoittamalla. Tässä oli tämmöinen mielenkiintoinen väliotsikko kuin alussa ihminen loi talouden, niin miten se nyt näin päin menee sitten?
No siinä ehkä semmoinen leikkimielisesti ajateltu, että Jumala loi ensin ihmisen ja sitten Jumala antaa ihmiselle tehtävän lisääntyä ja täyttää maa. Ja sitä tehtävää toteuttaakseen ihminen luo talouden.
Aivan. Eli se on väline, työkalu.
Se on väline ja työkalu. Ja tässä niin kuin on hyvä myös muistaa, että kun Jumala loi maailmankaikkeuden ja asetti ihmisen tänne keskiöön operatiiviseksi johtajaksi, ja Jumala itse tietysti on se toimitusjohtaja, jolla on valta, niin Jumala ei luonut kaikkea valmiiksi. Meillä joskus saattaa olla semmoinen, voisiko sanoa myytti siitä, että kaikki oli valmista ja ihminen saattoi sitten vaan lekotella jonkinlaisessa lomakodissa siellä paratiisissa, eikä siellä ollut mitään tekemistä. Kuitenkin Raamattua vahvasti kuvaa sen, kuinka Jumala antoi ihmiselle tehtävän ja ihminen alkaa toteuttaa sitä tehtävää. Ja yksi tapa sitä tehtävää toteuttaakseen, niin ihminen alkaa rakentaa kaupunkeja. Siellä kerrotaan, kuinka ensimmäiset ihmiset aloitti pronssin ja raudan takomisen ja kehiteltiinpä siellä myös ensimmäisiä soittimiakin. Eli näin he alkoi toteuttaa sitä Jumalan antamaa tehtävää, rakentaa yhteiskuntaa. Samalla syntyy kulttuuria, syntyy sosiaalisia sidoksia, syntyy erilaisia rakenteita. No, Raamatussa nyt ei erikseen kerrota, kuinka ensimmäiset ihmiset loivat rahan, mutta se ihan yhtä hyvin näitä ikään kuin jumalallisten innovaatioiden sarjaa voisi jatkaa ajatuksella siitä, että sitten ihmiset myös kehittivät rahan vaihdannan välineeksi. Sehän on jotenkin niin kuin siellä kuitenkin alkujakeissa sisään rakennettuna. Kun ajatellaan sitä, että siellä kerrotaan esimerkiksi niistä tietyistä alueista, esimerkiksi siellä Havilan alueella, se oli tunnettu hyvälaatuisesta kullasta esimerkiksi, suitsutuspihkasta ja onyxkivestä. Niin voidaan hyvin ajatella, että Havilan alue oli siis tämmöinen tietynlainen vaurauden lähde. Ja jollain muulla alueella sitten siellä Kaksoisviran alueella oli jotakin muita raaka-aineita ja varoja ja muita. Ja oltiin erikoistut joihinkin muihin asioihin. Eli luonnolliseksi tuli se, että sitten alkoi syntyä sitä vaihdantaa, alkoi syntyä yhteistyötä. Ja sitten siitähän me päästään hyvin pian siihen, kuinka ihmiset tekee todella yhteistyötä ja ne tarvii vaihdantaa ja he tarvitsevat myös sitten vaihdannan välineen eli rahan. Ja taloushistoriallisesti me voidaan todeta, kuinka rahan keksiminen on lisännyt hyvinvointia. Se on paljon tehokkaampaa vaihtaa tuote rahaksi kuin sitten alkaa vaihdella jotain tiettyjä suitsutuspihkoja johonkin viljaan tai on yksi kiveen tai johonkin muuhun. Se on paljon tehottomampaa.
Eli kaikki tämä oikeastaan, tämä on niin kuin mielenkiintoinen, että tämä avaa sen todella sen näkökulman, että että Jumala on antanut nämä meille käyttöön niin kuin hyvään tarkoitukseen, mutta sitten tietysti tulee, ihminen voi niin kuin väärissä käsissä, niin se voi vääristyä. Ja se on varmaan se haaste niin kuin tämän rahankin kanssa, että, ja tässä kirjassa on myös, tuodaan sitten myöhemmin esille myös tämän rahan pimeän puolen, mutta tässä jaksossa ei vielä mennä siihen
ei
aiheeseen.
Ei mennä vielä, mutta otetaan nämä lähtökohdat siihen kuitenkin, nyt betonoidaan se, että voitaisiin todeta, että raha on luonnollinen väline. Meillä ihmisillä on taipumus ehkä demonisoida rahaa, tai meillä saattaa olla taipumus salaa jumaloida sitä. Sitten kristityt saattaa ajatella, että rahalla ei ole mitään tekemistä hengellisten asioiden kanssa. Niin mä haluan tuoda sen esille, että rahalla on todellakin syvä hengellinen merkitys, mutta raha on väline. Ja Jumala on antanut meille tehtäväksi luoda rahankin kautta oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia omaan elämäämme ja yhteiskuntaan.
Tässä me ollaan saatu aika kattava jo startti tähän raamattuteemaan tai raamattu- ja rahateemaan. Eli me puhuttiin nyt tässä jaksossa siitä, että Raamatussa puhutaan ylipäänsä paljon rahasta ja että Jumala on kiinnostunut meidän aineellisesta hyvinvoinnista, siitä miten me eletään ja miten me toteutetaan sitä omaa kutsumustamme. Ja rahan avulla me voimme toteuttaa tehtäväämme, jonka Jumala on meille antanut lisääntyä, viljellä ja varjella. Eli tämä on luonnollinen osa luomisjärjestystä. Meidän ei kuulu siis jumaloida eikä demonisoida rahaa. Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä liikkeelle terveeseen suhtautumiseen rahaan, mutta miten haluaisit Tapa vielä tähän loppuun rohkaista ihmisiä tämän vaikeankin teeman äärellä?
Niin kuin kaikkien muidenkin teemojen äärellä, me saamme luovuttaa koko elämämme Jumalan johdatukseen, niin kuin Paavali rohkaisee roomalaiskirjan 12. luvussa. Luovuttakaa koko elämänne Jumalalle. Ja niin on hyvä muistaa, että mitä kaikkea siihen elämään kuuluu. Siihen kuuluu myös rahan käyttömme. Ja Jumala on todella kiinnostunut siitä. Ja sanoisinkin, että me kristityt voimme rahan käytössämme olla esikuvina muille ja olla toteuttamassa Jumalan kutsua ja olla rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Ja jos joku kokee, että nyt jotenkin rahatalous ei ole hallinnassa, niin mä haluan rohkaista myös siihen, että Jumala haluaa antaa viisautta ja rohkeutta saada asiat järjestykseen. Ja tässä on myös hyvä mahdollisuus nyt, kun lähtee liikkeelle, niin kun raha-asiat saa hallintaan, niin monesti myös sitten kokonaisuudessakin elämän hallinta ja tasapaino löytyy omassa elämässä. Ja tässä on nyt jollekin, joka nyt on haasteissa, niin hyvä mahdollisuus lähteä liikkeelle. Ja tunnelin päässä kyllä loistaa valo. Mennään sitä valoa kohti.
Näillä rohkaisevilla sanoilla. Kiitos, kun olit mukana ohjelmasarjassa Apa ja Erika Aaloilla puhetta Raamatusta ja rahasta. Seuraavassa jaksossa syvennymmekin sitten enemmän siihen, miten meidän tulisi uskovina suhtautua rahaan. Tänään vähän raapasti jo pintaa, mutta syvennytään vielä siihen ja puhutaan muun muassa siitä, että onko esimerkiksi raha korruptoitunut synnin seurauksena ja mitä Apa ajattelee tuhoprofetioista, joten kannattaa tulla kuulolle. Seuraavaan kertaan. Moi moi!
Moi moi!